ed-intisimaw l-SBS bil-Malti.
Lenal Kallus isemilkom minn Malta. Il-Prem-Ministru Robert Abela waqt li ħeġġeġ għall-laqda nazzjonali stieden lill-kap il-ġdid tal-Partit Nazzjonista Bernard Brecht biex iżur il-kwartieri tal-Partit Laburista biex jiddiskutu ideat li jistgħu jresqu liż-żewġ partiti lejn xulxin u ħeġġeġ għall-kooperazzjoni fuq il-politika barranija u l-immigrazzjoni. Dr. Abela kien qed jiġi intervistat il-ħadd fuq One Media. Ikkritika lil Grek li f'Diċembru qal fuq it-television li hu jidentifika ruħu bħala Grek meta jsiefer għaliex jistħi jammetti li huwa Malti skont il-Prim Ministru. Dr. Abela qal li xi kultant ma jemminx x'qed jisma' jew jara. Qal li għandna nkunu gburin li aħna Maltin u Għawċin. Dan hu il-messaġġ li rridu nwaslu u nieħdu il-budget Ewropew li rridu. Ħeġġeġ l-oppożizzjoni biex ikun hemm politika komuni fuq il-migrazzjoni. Il-messaġġ ewlieni jrid ikun li aħna full up. Dr. Abela ħeġġeġ lil Dr. Grek biex ma jostakolax il-ħidma tal-gvern fuq il-migrazzjoni bħala membru tal-grupp tas-soċjetà ċivili. Dr. Abela qal li ma nistgħux ikolna fazzjonijiet tas-soċjetà ċivili jew membri parlamentari tal-oppożizzjoni li jinstigaw xi investigazzjoni għaliex il-gvern qed jieħu pożizzjoni b'saħħitha fuq il-migrazzjoni. It-toroq tan-nofs ma jaħdmux. Il-Prim Ministru semma dak li qal fl-Special European Council fejn insista fuq soluzzjoni ħolistika meta niġu fuq kwistjonijiet b'rabta mal-Mediterran. Ma nistgħux nikkonsidraw il-Libja bħala problema. Iżda bħala pajjiż li miegħu l-Unjoni Ewropea tista' tibni relazzjoni diplomatiċi tajbin kif għamlet Malta fl-aħħar 9 xhur. Dwar il-budget li ġej, il-Prim Ministru qal li dan se jkun wieħed tajjeb li jmur maċ-ċirkustanzi preżenti u li jwassal għal għawmien ekonomiku. Se jkollu miżuri immirati għal pensjonanti u inizjattivi għal proġetti nazzjonali. Dan il-proġetti għandhom jtejbu il-proġett offrut lit-turisti biex il-pajjiż ikun fuq qudiem għal prodott ta' eċċellenza meta t-turizmu jibda jkun fuq saqaj. Il-Prim Ministru Abela referra għal mekkaniżmu korrettiv li jippromuovi l-ugwaljanza tal-ġeneru fil-Parlament. Din il-miżura leġislattiva se titressa dal-waqt fil-Parlament. Il-kap tal-Partit Nazzjonista Bernard Grek kelenka l-ewwel deċiżjoni tiegħu f'indirizz qasir fuq Net TV u sostna li l-missjoni tiegħu min issa l-qudiem huwa li jipprovdi lill-elettorat alternattiva kredibbli għall-gvern preżenti. Għal ma jridx partit rassenjat għall-telfa, iżda partit li jemmen li jista' jirbaħ u jemmen fih innifsu. Il-Partit Nazzjonista jeħtieġ li jiqa' fuq saqajh u joffri lill-poplu alternattiva reali. Tkellem dwar il-bżonn ta' laqda u it-tnejn iltaqa mal-kapu Xenti Dalija biex jiddiskutu l-irwol tiegħu fix-Shadow Cabinet il-ġdid. Huwa ringrazzja lill-Membru Parlamentari Nazzjonista Ivan Bartolo li ta' is-siġġu tiegħu biex Dr. Grek jiġi kooptit fil-Parlament. Fost il-miżuri li l-kap nazzjonista ġdid ħabbar hemm it-twaqqif ta' bord editorjali biex tissaħħaħ il-midja tal-partit, twaqqif ta' Talent Hub biex jattira n-nies lejn il-partit, sforzi biex gruppi ta' kandidati jiġu ippreżentati għall-elezzjoni ġenerali li ġejja u l-irwol kruċjali f'dan tal-fera lażat. Twaqqif ta' forum ġdid li jiffoka fuq l-ekonomija, it-turizmu u l-finanzi. Dwar il-migrazzjoni, Dr. Grek qal li l-intenzjoni tiegħu li organizza konferenza nazzjonali fuq il-popolazzjoni u l-migrazzjoni. Rridu nevalwaw is-sitwazzjoni ta' bħalissa u l-problemi u l-proposti. Fil-jum li ġejjin jiltaqgħu il-membri parlamentari tal-partit biex tiġi infassla agenda fuq deċiżjonijiet li hemm fil-pipeline. Dwar il-COVID-19 qed tifittex iktar kollaborazzjoni bejn il-Ministru tas-Saħħa u x-Shadow Minister għas-Saħħa għal iktar koordinazzjoni fiġlieda kontra l-pandemija. Dr. Grek qal li se jfittex l-appoġġ tal-Kumitat Eżekuttiv tal-Partit biex inħatar uffiċjal biex ifassal il-manifest elettorali għall-elezzjoni ġenerali. Dato Grek għal li se jkun qed jagħmel lobbying mal-gvern biex jiġi implementati il-gender balance mechanism b'effett immedjat biex jiżgura rappreżentanza ikbar tan-nisa fil-Parlament. Se jipproponi fl-istrutturi tal-pajjiż biex mill-leġislatura li jmiss ikun hemm mekkaniżmu li jiggarantixxi biex il-kap tal-partit jew il-viċi kap tkun mara. Dwar il-finanzi qal li f'Ottubru ser issir maratona u jitlob rapport komprensiv dwar l-istat tal-finanzi tal-partit. Fil-Parlament se jressa proposti dwar riformi fil-liġi dwar il-finanzjament tal-partiti biex ikun hemm salvagwardji. Facebook post il-kap il-ġdid tal-Partit Nazzjonalista qal li jixtieq iqajjem numru ta' kwistjonijiet mal-Prim Ministru dwar il-pandemija. Qal li aċċetta stedina tal-Prim Ministru li jiltaqa' miegħu fil-Ċentru Nazzjonali Laburista. Iżda qal li se jkun qed jieħu l-opportunità li jitlob laqgħa uffiċjali mal-Prim Ministru f'Kastilja wara li jingħata il-ġurament bħala kap tal-Oppożizzjoni. Dr. Grek qal irid jiddiskuti il-mod kif il-gvern qed jimxi fil-pandemija, speċjalment fid-djar tal-anzjani, u jitlob li tintrefa il-responsabilità politika. Irid jiddiskuti mal-Prim Ministru l-bżonn li tiġi taħt kontroll il-COVID-19 biex ma jkunx hemm ħtieġa li jingħalqu l-iskejjer. Irritazzjoni urġenti li tittieħed fis-settur ekonomiku. Se jipproponi inkjesta indipendenti dwar il-kontratt korrott tal-power station tal-elektrogas u li jsir konferenza ġenerali fuq il-popolazzjoni u l-migrazzjoni. Il-Prim Ministru kien stieden lill-Oppożizzjoni biex tinaqgħad mal-gvern f'policy komuni fuq il-migrazzjoni u li l-messaġġ għandu jkun li Malta hija full-up. L-ex Prim Ministru Lorenz Gonzi u l-ex Prim Ministru Alfred Sant wissew dwar il-potenzjalità li Malta titlef il-ġurisdizzjoni u sovranità tagħha jekk tkompli sejra bl-firmar ta' Status of Forces Agreement. Sorsi sostnu li l-ftehim propost jagħti lill-Istati Uniti libertà ikbar biex ikun massess il-Herz Bank, area offshore il-barra minn Malta Għawdex. Li ta' spiss tintuża minn kontrabandisti biex imexxu merkanziji illegali il-barra mill-aġenziji Maltin ta' l-infurzar. Dr. Gonzi qal ma jaċċettax kull ftehim li jiswiela lil Malta it-tnaqqis tal-ġurisdizzjoni tagħha. Qal ma jafx diskussjonijiet għaddejjin bejn Malta u l-Gvern Amerikan u x'deċiżjonijiet ittieħdu. Ir-relazzjonijiet bejn Malta u l-Amerika huma importanti ħafna. Qal meta kien Prim Ministru qatt ma rid jaċċetta l-ftehim sofa u għadu b'din il-pożizzjoni sal-lum. L-ex Prim Ministru Alfred Sand isostni li dejjem kellu soft spot għal l-Istati Uniti u l-poplu tagħha, iżda għandu soft spot ikbar għas-sovranità ta' Malta indipendenti u libera u n-neutralità tagħha. Qal biftehim sofa personell militari Amerikan f'territorju li għandhom ftehim simili fil-prattika jingħataw extra territoriality f'dak kollu li jagħmlu u jkunu suġġetti għal liġijiet tal-Istati Uniti u jistgħu jkunu infiċċija bħala passi f'pajjiżhom. Dan mhux aċċettabbli għaliex taffettwa s-sovranità ta' Malta. Dan imur kontra l-istatus ta' neutralità ta' Malta. Il-Prim Ministru Robert Abela u il-Segretarju ta' Difiża Amerikan Mark Esper iddiskutew il-ftehim f'Kastilja. Il-Prim Ministru Abela sostna li kull ftehim irid jirrispetta l-ħtiġijiet kostituzzjonali tal-gżejjer Maltin. Intant qed jidher li l-ftehim sofa jista' jkun shelved għal darb'oħra. Kif sorsi fiħdan il-Gvern Malti ikkonfermaw li it-termini preżentati mill-Ministru tal-Affarijiet Barranin Malti Evaris Bartolo ma laħqux l-aspettattivi tal-Istati Uniti. Qed jingħad li l-ftehim sigriet ippreżentat lill-Istati Uniti kien patt taħt il-Partnership for Peace programm tan-NATO iddisinjat biex jibni relazzjonijiet ta' sigurtà bejn il-pajjiżi. Sorsi jgħidu li Malta ma kienx lesta li taċċetta it-talbiet ta' ġurisdizzjoni tal-Amerikani. Sorsi oħra ma kinux lesti li jidklu fid-dettall x'kien diskussjoni iżda jgħidu li l-offerta ta' Malta ma laħqitx l-aspettattivi tal-Amerikani. Il-ftehim li proponit Malta tressal qoddim forma ta' concurrent jurisdiction. Ġifieri li tippermetti kemm rati Maltin u Barranin li kollhom poter fuq personel militari u apparat Malta. L-Alternativa Demokratika u l-Partit Demokratiku jsostnu li l-Gvern qed jibgħat messaġġi konfliġenti lill-bdiewa fejn fuq naħa ifaħħal lill-bdiewa u minnaħa l-oħra jipprova joħdilhom ir-raba. Attivisti taż-żewġ partiti f'konferenza tal-aħbarijiet ftit il-bogħod fejn Makkenarju kien fuq il-post biex jitlu fl-għaliqi biex issir triq f'ħaddingli. Qalu li Infrastructure Malta li tipprova twettaq dan ix-xogħol juri din il-kontradizzjoni fl-operazzjonijiet ta' korpi tal-gvern. Dan ix-xogħol huwa bla permess għal triq li ma hemmx bżonna. Carmel Cacopardo, chairperson tal-Alternativa Demokratika, sostna li jekk il-bdiewa li triq se tgħaddi mir-raba tagħhom iridu jkomplu jaħdmu r-raba, staqsa għaliex Infrastructure Malta qed timponi żvilupp fuqhom. Staqsa għalfejn ossessjonati li nifqaw kull rokna vojta bil-bini. Bdiewa Dinglin u attivisti mill-Movement Graffiti imblukkaw ħaddiema tal-kostruzzjoni milli jitlu fir-raba u jibdew xogħol fuq it-triq ippjanata li se daqqa' triq is-Sinja ma' triq Don Bosco. Intant madwar 4,800 bidwi se jibbenefikaw minn sussidji diretti ta' 1.5 miljun euro biex jikkumpensa għat-telf li ġarbu minħabba il-pandemija. U b'dik l-aħbar niġu fit-tmiem din il-ġabra ta' aħbarijiet, bħal dejjem nirringrazzjakom tal-attenzjoni. Lenat Kallus, salmilkom.
Trid tisma' aktar stejja bħal din? Isma' fuq Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify jew kull fejn tisma' l-podcast tiegħek.